Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Həbsdə olan jurnalist Qənimət Zahidin anası Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edib. Terry Davis Azərbaycanda xarici radio stansiyaların yayımının dayandırılmasının əleyhinədir. NATO-Rusiya ilə münasibətləri tədricən bərpa eləmək qərarına gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Terry Davis Azərbaycanda xarici radio stansiyaların yayımının dayandırılmasının əleyhinədir. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Bakıda Avropa Şurası ölkələri mədəniyyət nazirlərinin toplantısında iştirak edir. O, xarici radiolarla bağlı suala cavab verərkən deyib ki, radio stansiyaların mövqeyi hökumətin mövqeyi ilə üst-üstə düşməyə bilər, amma bu demək deyil ki, onların yayımı dayandırılmalıdır. Azərbaycan ifadə azadlığının nə demək olduğunu dərk eləməlidir.
Azərbaycan bu radioların ifadə azadlığı ilə fəxr eləməlidir. Bu, Avropalılığın göstəricisidir.
Terry Davis, Azərbaycan hökuməti yanvardan xarici radioların, o cümlədən Azadlıq Radiosunun yerli tezlikdə yayımının dayandırılacağını bildirib. Həbsdə olan jurnalistlər Qənimət Zahid və Mirzə Sakitin anası Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edib. Səbəb jurnalistlərin atası Səlim Zahidovun vəfatıdır. Ana Ədliyyə Nazirliyindən övladlarının müvəqqəti buraxılmasını, onların dəfn mərasimində iştirak eləmələrinə icazə verilməsini istəyir. Ədliyyə Nazirliyindən Mehman Sadıxov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, dəfnində iştiraka icazə verilməsi üçün məhbusun özü cəzə çəkdiyi müəssisənin rəhbərliyinə müraciət etməlidir.
Şəxslərin özündən asılıdır, onlar müraciət etməlidirlər. O müraciətə də fərdi qaydada baxılacaq. Praktikada demək olar ki, istifadə olunmur onu. Amma qanunvericidə nəzərdə tutulub belə bir norma. Var elə bir şey.
Mehman Sadıxov, jurnalistlərin atası Səlim Zahidov dünən Şamaxının Meysəri kəndində vəfat eləyib, mərhum bugün dəfn olunub. Azərbaycanın Xarici Naziri Elmar Məmmədyarov bugün Helsinki'ye gidip, Helsinki'də ATƏT ölkələri Nazirlər Şurasının iclası keçirilir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan da bu toplantıda iştirak etməlidir. Dekabrın 4-ü və 5-də isə bu toplantı çərçivəsində Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə 3 tərəfli görüş keçiriləcək, Nazirlər Qarabağ məsələsini müzakirələyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri Rusiya ilə münasibətləri tədricən bərpa eləmək razılığına gəliblər. Bu barədə NATO-nun baş katibi Yap Dehop Schiffer bugün Brüssel görüşündə bildirib. Danışıqlar Rusiyanın Gürcüstana avqustda hərbi müdaxiləsindən sonra dayandırılmışdı. NATO xarici işlər nazirləri həmçinin bir daha bildiriblər ki, Ukrayna ilə Gürcüstan sonda alyansa qoşulmalıdır, lakin bu ölkələrə üzvlüklə bağlı fəaliyyət planı verilməyib. Həmçinin Avropa Birliyi bugün Brüsseldə Rusiya ilə yeni əməkdaşlıq müqaviləsi ilə bağlı danışıqları bərpa eləyib. Danışıqlar Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra dayandırılmışdı. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri ötən ay belə qərara gəliblər ki, Rusiya Gürcüstanla əldə olunmuş atəşkəsin şərtlərini yerinə yetirib, yeni müqavilə artıq vaxtı bitmiş 97-ci il müqaviləsini əvəz eləməlidir. Bugün 3000-ə yaxın Alman Kosovada Avropa Birliyi missiyasının yerləşdirilməsinə qarşı aksiya keçirib. Aksiyacılar bildirib ki, bu addım Kosovunun parçalanmasına aparır. Belə bir razılaşma BMT ilə Serbiya arasında əldə olunub, noyabrda isə Təhlükəsizlik Şurasında yekdilliklə qəbul olunub. BMT-nin Kosovadakı idarəsini əvəz eləyəcək yeni missiya polis, məhkəmə sistemi və gömrüyə nəzarət eləyəcək. Dekabrın 9-da missiyanın işə başlayacağı gözlənilir. Pakistan, Hindistanda törədilmiş terror hücumlarının araşdırılmasında Dehliyə yardımcı olmağa hazır olduğunu bildirib və belə bir təklif diləyib. Ötən həftə Hindistanın Mumbai şəhərində törədilmiş terror hücumları 170-dən çox adamın ölümü ilə nəticələndi, 200 adamın isə yaralanmasına səbəb oldu. Hindistan rəhbərliyi şübhəlilərin hamısının Pakistandan olduğunu bildirir. Pakistan hökumətinin başqa cinayətkarları da təhvil verməsini istəyir. Pakistanın Xarici İşlər Naziri bugün deyib ki, onlar məsələni araşdırmaq üçün Hindistana hər tərəfli yardım göstərməyə hazırdırlar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz bugünkü kontekst proqramı ilə davam edəcək. Xəbərləri isə sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli.
Aşağı Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakıda olan Avropa Şurasının baş katibinin fikrincə Azərbaycan Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinə əməl edirmi?
Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yetirmir. Bəs Avropa Şurası özü öz ideallarına, öz təməl prinsiplərinə uyğun mövqe tuturmu?
Həbsdə olan jurnalistlər Qənimət Zahidlə Mirzə Sakitin atasının dəfninə onları niyə buraxmadılar? Axı qanun buna imkan verirdi.
Qanunvericə nəzərdə tutulub belə bir norma. Praktikada demək olar ki, istifadə olunmur o. Amma qanunvericə nəzərdə tutulub var elə bir şey.
Hökumət müəllimin, həkimin maaşını artırır. Müdirlər isə maaşın bir hissəsini geri alır. NATO ölkələri bilmirlər ki, Ukraynaya və Gürcüstana üzlük qapılarını açsınlar, yoxsa yox. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Bakıdadır. Onun fikrincə, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə necə əməl edir? Xatırladaq ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olanda insan haqları sahəsində vəziyyət üzvlük şərtlərinə cavab vermədiyinə görə bu şərtlər Azərbaycanın üzərinə öhdəlik kimi qoyuldu. Öhdəliklərdən biri məsələn söz azadlığıdır. Avropa Şurasının hansı ölkəsində 3 jurnalist həbsdədir? Prezident seçkilərindən qabaq Avropa Şurası seçkilərin yol xəritəsini müəyyən eləmişdi, yəni hamıya bərabər imkanlar, media azadlığı və s. Azərbaycanda seçkilər o yol xəritəsindəki prinsiplərə cavab verdimi? Agün Muradxanlının reportajı.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında Azərbaycandakı prezident seçkisi müzakirə olunmayacaq. Bunu qurumun monitoring komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel Azadlıq Radiosuna deyib. Onun sözlərinə görə iki seçim var idi. Bu məsələni ya daimi komitənin iclasında, ya da qış sessiyasında müzakirəyə çıxarmaq. Qurum birinci variantı seçib. Düzdür, sessiyada bu məsələni kimsə qaldıra bilər. Ancaq xüsusi məruzə olmayacaq. Andres Herkel özü də 15 oktyabr prezident seçkisi ilə bağlı hesabatını daimi komitəyə təqdim edib. Azərbaycanda isə ölkənin Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsi ilə bağlı ikili fikirlər var. Rəsmilər qurumun Azərbaycanla bağlı mövqeyinin tənqidi olmadığını deyir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan Parlament Nümayəndə Heyətinin başçısı Səməd Seydovun sözlərinə görə Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında bütün öhdəliklərini tam yerinə yetirib. Qurumun Azərbaycanda 3 jurnalistin həbsi, siyasi azadlıqların boğulması ilə bağlı bəyanatlarını isə Səməd Seydov o qədər də sərt saymır.
Bütün məsələləri tam yerinə yetirib və burada iki mənalı söhbət ola bilməz. Biz ümumiyyətlə istəmirik ki, kimsə hansısa səbəblərə görə həbsxanalarda yaxud da başqa bir buna bənzər yerlərdə saxlanılsın. Ancaq söhbət jurnalistlərin yaxud da söz azadlığının məhdudlaşdırılmaqdan əslə belə getmir. Azərbaycanda müxalif qəzetlərin çıxıb, indi də çıxır və mən əminəm ki, bundan sonra da çıxacaq. Söz azadlığından bağlı, onun öhdəliyinin yerinə yetirilməsindən bağlı Azərbaycan bütün məsələləri yerinə yetirib.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə düşünür ki, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsindən söhbət belə gedə bilməz. Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərinin bir hissəsini yalnız qismən yerinə yetirib. Ölkə hansısa konvensiyalara qoşulub, hansısa qanunlara dəyişikliklər edilib. Bütünlükdə 2001-2008-ci illərdə Azərbaycanda insan haqları demokratiya sahəsində durum nəinki yaxşılaşıb, hətta pisləşib. Müsavat başqanı düşünür ki, Avropa Şurası artıq bir sıra məqamlarda öz prinsiplərinə və ideallarına da əməl etmir.
Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yetirmir. Bəs Avropa Şurası özü öz ideallarına, öz təməl prinsiplərinə uyğun mövqe tuturmu? Təəssüf ki, bir sıra məqamlarda buna da müsbət cavab vermək mümkün olmur. Avropa Şurasının bir sıra nümayəndələri getsən daha çox bu məsələlərə formal yanaşmağa başlayırlar, özlərini görməməzliyə vururlar, müxtəlif üsullarla gerçəkləri deməkdən yayınırlar.
Avropaya inteqrasiya eləmək istəyən Azərbaycan ümumiyyətlə Avropa qaydalarına necə əməl edir? Məsələn, Avropanın penitensiar qaydaları icazə verir ki, həbsdə olan yaxın adamının dəfninə gedə bilsin. Həbsdə olan jurnalistlər Qənimət Zahidlə Mirzə Sakitin atası bugün dəfn olundu. Onları dəfnə niyə buraxmadılar? Axı, Avropanın həbsdə saxlama qaydalarından başqa Azərbaycanın yerli qanunvericiliyi də buna imkan verir. Belarusu insan haqlarının vəziyyətinə görə çox tənqid edirlər, ancaq hətta Belarusda da həbsdə olan müxalifət lideri Aleksandr Kazulini bu ilin fevralında öz həyat yoldaşının dəfninə buraxdılar. Jurnalistlərin anası Ədliyyə Nazirliyinə də telegram vurmuşdu. Ruzanna Rəşt qızının reportajı.
Həbsdəki jurnalistlərin Qənimət Zahid və Mirzə Sakitin anası Ədliyyə Nazirinə telegram vurub. Nazir Fikrət Məmmədova müraciətində Xədicə Zahidova övladlarının müvəqqəti buraxılmasını, atanın dəfn mərasimində iştirakə cərzə verilməsini istəyib. Qənimət və Sakit Zahidovların atası Səlim Zahidov artıq dəfn olunub, amma bugün axşama qədər Ədliyyə Nazirliyindən cavab gəlməyib. Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəana Zahidova.
Elə bir xəbər yoxdur hələ. Hələ nə vaxt deyirik, deyirlər, danışıq gedir. Bu məhbusların özləri ərzə yazmalıdırlar. Hə, ərzə yazandan sonra, ondan sonra qəbul olunacaq, ondan sonra işə baxılacaq.
Rəana Zahidova, Mirzə Sakit və Qənimət Zahidin anasının telegramına cavab verilməməsinin səbəbini Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətdən Mehman Sadıxovdan soruşduq. Sadıxov dedi ki, yasda iştirakə icazə verilməsi üçün məhbus özü cəza çəkdiyi məhsənin rəhbərliyinə müraciət eləməlidir.
Birincisi o şəxslərin özündən asılıdır, onlar müraciət etməlidirlər. O müraciətə də fərdi qaydada baxılacaq. Qanunvericilik nəzərdə tutulub belə bir norma. Praktikada demək olar ki, istifadə olunmur onunla. Amma çox qanunvericilik nəzərdə tutulub var elə bir şey.
Mehman Sadıxov. Amma qanunla Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edənin kimliyi vacib deyil. İstənilən halda cəza çəkmə müəssisəsi rəhbərliyi özü məhkuma itki ilə bağlı məlumat verməli, məhkumun yas mərasimində iştirak eləmək arzusunda olub-olmadığını öyrənməli, sonra məhbusa imkan yaratmalıdır. Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov bu barədə danışıb.
Administrasiyası azadlıqdan məhrum olunan şəxsə dərhal məlumat verməlidir. Və əgər mümkündürsə, onun ya o xəstə qohumuna baş çəkməsi, yaxud dəfn mərasimində iştirak etməsi üçün şərait yaratmalıdır.
Sahib Məmmədov, cəzaların icrası məcəlləsinin 89-cu maddəsinə əsasən, məhkuma yaxınının yasında iştirak eləmək üçün 7 günə qədər icazə verilə bilər. Əlbəttə, hər şey məhkumun ittiham olunduğu cinayətdən asılıdır. Təkrar cinayət törətmək, qaçmaq ehtimalı var. Amma təhlükə olanda belə məhbusu nəzarətçilərin müşayiəti ilə buraxmaq olar. Həbsdəki jurnalistlər Qənimət Zahid və Mirzə Sakitə atanın yas mərasimində iştirakə icazə verilməsə, onlar cəza çəkmə müəssisəsi rəhbərliyindən şikayət eləyə bilərlərmi? Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov.
Bütün hallarda azadlıqdan məhrum edilmiş şəxsin də, edilməyən şəxsin də müdiriyyətin, belə deyək, qərar qəbul edən orqanın hərəkətindən, hərəkətsizliyindən məhkəməyə şikayət eləmək hüququ var. O cümlədən bu halda da şikayət eləmək hüququ var.
Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakit narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunub 3 il yarım həbs cəzası alır. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılaraq 4 illiyə həbs olunub. Beynəlxalq təşkilatlar hər iki jurnalistin tənqidi yazılarına görə həbsdə olduğunu bildirib. Dəfələrlə hökuməti onları azad etməyə çağırıblar.
Müxbirimiz Babək Bəkir isə Şamaxıya Qənimət Zahid ilə Mirzə Sakitin evlərinə gedib.
Bugün saat 16 radələrində Qənimət Zahidin, jurnalist Qənimət Zahidin atası Səlim Zahidovu dəfn etdilər. Yəni dəfn mərasimi saat 16 radələrində başa çatdı. Mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, dəfn mərasimi bir müddət yəni yuvadıldı. Buna da səbəb ondan ibarət idi ki, Qənimət Zahidin anası Ədliyyə Nazirliyinə telegramla müraciət eləmişdi. Yəni onlar istəyirlər ki, həm Mirzə Sakit, həm də ki, Qənimət Zahid atasının dəfn mərasimində iştirak etsin və kənd sakinləri arasında, yəni mərasim iştirakçıları arasında belə bir fikir var idi ki, yaxın saatlarda həm Qənimət Zahid, həm də Mirzə Sakit yəni atasının dəfn mərasimində iştirak etmək üçün cəza çəkdikləri müəssisədən buraxıla bilər, yəni müvəqqətə buraxıla bilər. Ona görə mərasimi yuvatdılar, ancaq sonradan məlum oldu ki, deməli, Ədliyyə Nazirliyinin belə bir niyyəti yoxdur. Onlara bildirilib ki, Mirzə Sakitlə Qənimət Zahidin buraxılması üçün təkcə anasının telegramı kifayət deyil. Eyni zamanda hər iki şəxs, yəni həm Mirzə Sakit, həm də Qənimət Zahid Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyinə cəza çəkdikləri müəssisənin rəhbərliyinə ərizə ilə müraciət etməlidirlər. Mən bugün Qənimət Zahidin anası ilə də söhbət elədim. O bildirdi ki, Səlim kişi çox istəyirmiş həm Qənimət Zahidin, həm Mirzə Sakitin azadlığa buraxılmasını və Qənimət Zahidin anasının fikirlərinə görə Səlim Zahidovun vəfat etməsinin səbəblərindən biri də elə oğlanlarının rüfətini çəkməsi olub. Səlim Zahidovun 89 yaşı olub, ancaq Qənimət Zahid və Mirzə Sakit həbs edilənə qədər onun səhətində ciddi bir problem olmayıb. Ancaq Qənimət Zahidin anası qeyd elədi ki, həmişə bir qayda olaraq Səlim Zahidov ona təskinlik verilmiş ki, tezliklə Qənimət Zahidlərimizlə sakitlə azadlığa buraxılacaqlar. Hətta belə bir ifadə işlədirmiş ki, yiğidin başı qalba gələk, səbirli olmaq lazımdır. Ancaq Qənimət Zahidin anası bildirdi ki, dünən saat 4 radələrində Səlim Zahidov biz onu deyib ki, mən oğlanlarımı gətirin, yəni qənimətlə sakiti gətirin. Bilə bu yəni istəklə də vəfat edib.
İnsan haqları mövzusunu davam etdiririk. Büdcə təşkilatlarında çalışanların maaşlarını müdürlər niyə kəsir? Bundan az sonra danışacağıq. İndi isə Milli Məclisin bugünkü qərarı haqda. Dəniz qırağında gedib gəlməyə cəmi 20 metr məsafə qoyuldu. 20 metrə kimi tikmək olar, bəzən 50 metrə kimi. Bir sıra millət vəkilləri deyirlər ki, bu dənizi hasarlamaqdır.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycanda qanun var idi ki, dəniz qırağında 130 metrlik bir zolaq olmalıdır, buradan o tərəfə tikmək olmaz. Sahil boş olmalıdır ki, biri gəlib dənizə baxa bilsin, ya çimsin. Bəzi hallarda zolağın eni 80 metrə çata bilərdi. İndi parlament bu qanunu dəyişib elədi 20-50 metr. Və bu dəyişiklik böyük mübahisələrə və narazılığa səbəb oldu elə parlamentin özündə. İlqar Rəsul xəbər verir.
Xəzər dənizinin dövləti mülkiyyətində qalan sahil zolağının eni 2 dəfədən çox azaldılır. 1997-ci ildə qəbul edilən qanunda sahil boyu 80-130 metrlik zolağın altında olan torpaqlar dövlət mülkiyyətində saxlanılırdı. Milli Məclis dekabrın 2-sində torpaq islahatı haqqında qanuna dəyişiklik edərək sahil zolağının dövlətə məxsus hissəsinin enini 20-50 metr müəyyənləşdirdi. Yəni buna qədər vətəndaşlar dənizdən 80-130 metr aralıqda xüsusi mülkiyyət, ev, obyekt, müəssisə sahib ola bilərdilərsə, indi onlar bu niyyətlərini dənizdən 50, bəzi yerlərdə isə hətta cəmi 20 metr aralıqda gerçəkləşdirə biləcəklər. Milli Məclisin Aqrar Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Eldar İbrahimov deyir ki, atılan bu addım vətəndaşların maraqlarına xidmət edir.
Əcəb sahil boyu bölgələrdə yaşayan Astara, Lənçara, digər də söhbət bundan gedir. Əgər bu insanların ən azı 80 metrə qədər evləri sökülə bilərdisə, bunlar eləyərdi minlərlə, bəlkə 10 minlərlə insanlar. Bunun müsbət cəhəti bundan ibarətdir ki, sökülməyə məruz qalan insanların evləri bir növ azad olunur.
Yeni dəyişikliklərə görə 20-50 metrlik sahil zolağına aid torpaqlar dövlətin mülkiyyətində qalmaqla özəlləşdirilə bilməz. Yalnız yuxarı icra hakimiyyətinin qərarı ilə istifadəyə və icarəyə verilə bilər. Qanun edilən dəyişikliklər həmçinin icarəyə verilmiş sahənin hasar alınmasına da şərait yaradır. Əhalinin dənizə gediş gəlişini məhdudlaşdırmamaq şərti ilə olsa da. Deputat Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, qanun edilən bu dəyişiklik əslində mülkiyyət münasibətlərinə aid olan çox ciddi bir məsələdir. Bu, bir qrup oliqarxın yüksək vəzifədə olan şəxslərin Xəzər dənizi ətrafındakı dövlətə aid ümumxalq mülkiyyətini, torpaqları mənimsəməsini, zəbt etməsini qanuniləşdirməkdən başqa bir şey deyil. Bunu Lənkəran, Astara və digər bölgələrin əhalisinin mənafiyi kimi əsaslandırmaq da inandırıcı səslənmir.
Söhbət açıqca demək lazımdır ki, artıq bir çox hallarda, bax bu Şuvalanda, Mərdəkanda, bu Sumqayıt tərəfdə qanunsuz olaraq dəniz sahilində artıq tikilmiş, hasar alınmış, mənimsənilmiş, özü kimlər tərəfindən edilməsi də hamımıza məlumdur. Xəzər dənizinə diqqət edin, bir də feodalizm quruluşu olub, quldarlıq quruluşu olub, kapitalizm quruluşu olub, Sovet təfərrüat rejimi olub. Amma hansı yerlərdə dənizin sahiləsi 4-5 metrlik hasarla hasar alınmışdır? O hasarları ya biz sökəcəyik, ya bizdən sonra bizdən gələnlər sökəcəklər o hasarları və o xalqın istifadəsinə sərbəst kimi yenə qaytarılacaqdır.
İqtisadçı ekspert, millət vəkili Əli Məsiminin fikrincə isə dünya praktikasında çox nadir hal olan hasarlama sisteminin Xəzər dənizinə tətbiq edilməsi təkcə Azərbaycan vətəndaşlarının istirahət və digər hüquqlarının pozulması baxımından deyil, həm də ekoloji cəhətdən zərərlidir. Digər tərəfdən, bu qanun sahil zolağının dövlət mülkiyyətindən çıxarılan hissəsinin sərvətlərindən xaotik istifadəyə şərait yaradır.
Bu qanunla Xəzərin ətrafında uzunu 455 kilometr, eni isə 110 metr olan bir sahə dövlət mülkiyyətindən çıxarılır və şəxsi mülkiyyətdir. Təbii ki, belə bir halın Xəzərin sahil boyu sərvətlərindən istifadədə xaotik bir vəziyyət yarada bilər.
Son olaraq deyim ki, əgər sahil zolağının dövlətin mülkiyyətində qalan hissəsini kimsə qanunsuz olaraq hasarlasa, bağlasa, inzibati xətalar məcəlləsində edilən dəyişikliklərə görə cərimələnəcək. Eldar İbrahimov hesab edir ki, hasarlamalarla bağlı narahatçılığa əsas yoxdur. Çünki fiziki, vəzifəli və hüquqi şəxslər üçün ayrı-ayrılıqda müəyyən edilən həmin cərimələr bu sahədə qanunsuzluqları aradan qaldıracaq. Deputat Qənirə Paşayevə isə deyir ki, nəzərdə tutulan cərimələr gülüncdür və əslində onlar sahilin dövlətə aid hissəsini qanunsuz hasarlamağa cəsarət edən şəxsi narahat eləməyəcək. Çünki nəzərdə tutulan cərimələr yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərə tətbiq edilən cərimələrdən xeyli azdır. Əli Məsimlinin dediyinə görə isə fiziki və hüquqi şəxslər üçün müxtəlif məbləğlər olmaqla müəyyən edilən həmin cərimələr təxminən 27-55 manat arasındadır.
İndi isə mənəvi məsuliyyət haqda. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxarmışıq ki, Mumbai faciəsindən sonra Hindistanın Daxili İşlər Naziri mənəvi məsuliyyətini etiraf eləyərək istefa verdi. Azərbaycanda siyasətdə mənəvi məsuliyyət məfhumu varmı? Dinləyicimiz Atəş yazır, yazır ki, xaricdən bunu yazır. Boş-boş səmərəsiz danışmaqdansa, heç olmasa bir dövlət idarəsinə problemlərinizin çözülməsi üçün şikayət ərizəsi yazın. Bu kütləvi hal olsa, onda heç bir iqtidar və dövlət məmuru minlərlə insanın şikayətini və təzyiqini qulaq ardına vura bilməz və bu halda həm mənəvi, həm də siyasi məsuliyyət haqqında danışmaq olar. Bunu Atəş adlı dinləyicimiz yazır, yazdığına bir PS də qoyub, bilirəm deyəcəksiniz ki, kimdir mənim şikayətimə baxan, məktubların sayı təzyiqin gücünə bərabərdir. Sizin də forumda iştirak etmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə görək müəllimlərin, həkimlərin maaşlarının bir hissəsini kim geri alır? Hökumət müəllimlərin, həkimlərin maaşlarını artırır, bundan hamı danışır, ancaq ondan niyə danışmırlar ki, təhsil idarələrinin müdürləri müəllimlərin, səhiyyə idarələrinin müdürləri həkimlərin maaşlarını kəsirlər. Daha doğrusu maaşı verib bir səsini geri alırlar. Müəllimlərdən, həkimlərdən tutulan bu qeyri-qanuni ödəmələr nədir və nəyə gedir? Səadət Akif qızı bu problemi araşdırıb.
Hər ay bizdən maaşdan 10 manat əksiyə yığılır. Amma bayram mı, hansısa bir mərasim olanda 30 manat əksiyə 20 manat pul yığılır.
Gəncə poliklinikalarının birində işləyən, adının çəkilməsini istəməyən həmsöhbətimiz deyir ki, onlar hər ay rəhbərliyə haq verməyə alışıblar. Kimsə bu pulun niyə yığıldığını soruşmağı belə ağılına gətirmir. Bakı poliklinikalarının birində isə həkimlər yalnız abunə üçün pul ödədiklərini söylədilər. Onu da dedilər ki, bu pulu könüllü ödəyirlər.
Tibb qəzetinə o bizdən asılıdır, onu hər il yazılırıq, tibb qəzetinə abunə yazılırıq. İndi biraz maaşımızdan görür ki, bir 5 manat artıqdır, onda başqa qəzetlərə də yazılırıq.
Paytaxtın iri xəstəxanalarının birində çalışan həkim Gümşüd Quliyev isə bu abunənin zorla aparıldığını söyləyir, amma deyir ki, təkcə abunə olsaydı nə vardı?
5 manat, 10 manat, 20 manat, 50 manat, 70 manat, müxtəlif məbləğlərdə demək olar ki, hər gün günəşir o pul alırlar, müxtəlif adlar altında. Məsələn, xəstəyə verilən deyək ərzağın, yeməyin qabı, qazağı, qazanı yoxdur, o qazanı almaq lazım, 5 dənə qazan, türbəcə adlarla, pul alırlar, istəyir fot pulları.
Cümşüd Quliyevin sözlərinə görə fonda hər həkim hər xəstəsi üçün 20 manatdan pul ödəyir. Yəni, məsələn, ay ərzində 5 xəstəsi olan həkim fonda 100 manat verir. Xəstənin sayı artdıqca məbləğ də artır. Bəs fond pulu hara xərclənir?
O fondun bir hissəsi deyək ki, həmin xəstəxananın, həmin şöbənin təsərrüfat işlərinə xərclənir. Bir hissəsi başqa məqsədlərdə istifadə olunur.
Həmsöhbətimiz deyir, illərdir ki, bu elə bu cür də davam edir və hansısa həkim buna etiraz eləmək istəmir. Çünki hər kəs işini itirməkdən qorxur. Müsahibimiz də söhbətini bizimlə bu şərtlə elədi. Nə adını çəkək, nə işlədiyi xəstəxananı göstərək. Üstəlik, səsinin də dəyişdirilməsini istədi. Özünün anonimliyini bu qədər sığortalamasına səbəb isə biri idi. O, öz iş yerini itirməkdən qorxurdu. Biz də müsahibimizin hüquqlarına hörmət edib adını və səsini dəyişdik. Səhiyyə Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Anar Qədirli də deyir ki, fond pulu məsələsi ilə bağlı Nazirliyə bir neçə dəfə müraciət olunub.
Fond pulu qanunsuzdur. Də qabaq verənçinə bir ənənə olub. Xəstəxanalarda fond pulu yığıblar, həkimlərin maaşlarından və yaxud hansısa qeyri-qanuni qazancılarından ki, təmir işləri, avadanlıq alma və s. işləri varsınlar.
Anar Qədirli deyir ki, indi təmir tikinti, texniki avadanlıq alınması kimi işlər büdcə hesabına aparılır və bu cür fondlara ehtiyac yoxdur. Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, belə faktlarla üzləşən həkimlər heç nədən çəkinmədən nazirliyə müraciət eləsinlər. Onun sözlərinə görə nazirlik təhqiqat aparmağa hazırdır. Hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova isə deyir ki, işçi heyətdən qeyri-rəsmi pul yığılmaları təkcə səhiyyə sahəsinə aid deyil. Bir çox büdcə təşkilatlarında bu cür hallara rast gəlmək olar. Amma o bildirir ki, rəhbərliyin işçidən hansısa adlarla pul tələb etməsi tamamilə qanunsuzdur. İradə Cavadova deyir ki, rəhbərlik bu cür qanunsuz addımlara etiraz edən işçini müxtəlif bəhanələrlə işdən azad edə bilər.
Daim düşünür ki, mən bu məhkəmələrə gedərəmsə, bu mənim üçün bir problem yaranar, mən bir neçə ay maaşsız qala bilərəm və s. və ilaxı və bu süründürməçilikdən qorxaraq bu addımı atmır.
İşçi ondan hər ay rəhbərliyin pul tələb etməsini məhkəmədə sübut eləyə bilərmi? İradə Cavadova deyir ki, bunun üçün onların şahidləri olmalıdır, sübut edici faktlar toplanmalıdır.
Kontekstdən sonra şəffaflıq proqramımızda nələri işləyəcəyik?
Razılaşmadığınız məqam konkret olaraq bax nədir?
Hesab edirəm ki, digər dövlətlərlə Azərbaycanın yeri arasında çox böyükdür.
Mənim heç ümumiyyətlə maraqlandırmır ki, beynəlxalq təşkilatların bu məsələ ilə bağlı. Mənim ölkədə real vəziyyət maraqlandırır. Real vəziyyət ondan ibarət ki, korrupsiya var. Yəni bunu inkar etmək sadəcə olaraq belə deyək ki, günəşi inkar etmək belədir. Absurd.
Bu yaxınlarda Belarusiyanın Daxili İşlər Nazirinin müavini, Baş prokurorun müavini, Minsk şəhərinin prokuroru həbs olunub. Nəyə görə? 75 min dollara baş prokuror mənzil alıb.
Amma deyim ki, sizə günü sabah, iki gün, bir aydan sonra deyəcək ki, korrupsiya Azərbaycanda xeyli dərəcə aşağı, bu mümkün deyil. Bunun üçün 10 ilə.
Beynəlxalq təşkilatlarının açıqladığı korrupsiya reytingləri reallığı nə qədər əks etdirir? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində ilə bu məsələdən danışacaq.
Beynəlxalq aləm bu günü dekabrın 2-sini qulluğun ləğv olunması günü kimi qeyd edir. Bu günü BMT 1949-cu ildə təsis edib. İnsandan qul kimi istifadə olunması isə 1948-ci ildə Universal İnsan Haqları Bəyannaməsində qadağan olunub. Ancaq qullar bu gün də var. İnsanla qul kimi davranmağa, məsələn, daxildir insan alveri. İnsan alveri bu gün də var, hətta miqyası və coğrafiyası 1948-ci ildən bəri daha da artıb. Bu alverin bir qurbanı da Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
İndi dünyada 12 milyondan çox kölə var. Bunu Beynəlxalq Əmək Təşkilatı hesablayıb. Bunlar həm zor gücünə işlədilənlərdir, həm borcuna görə köləyə çevrilənlərdir, həm işləməyə məcbur edilən uşaqlardır, həm də məcburən fahişə kimi istismar edilənlərdir. Başqa hesablamalara görə kölələrin sayı bundan 2 dəfə çoxdur, 27 milyona yaxındır. Xarici ölkələrə aparılıb satılan insanların təxminən 80% qadınlardır. Müasir insan alverçilərinin qurbanları ən çox gənc qızlar və uşaqlar olur. İnsan alverçiləri öz qurbanlarını yaxşı iş, yaxşı təhsil və nikah vədləri ilə tələyə salırlar. Qadın alverçilərinin daha çox kişilər olması ilə bağlı təsəvvür formalaşsa da araşdırmalar göstərir ki, insan alverçiləri, fahişələrin kölə kimi istismar edildiyi priton sahibləri arasında qadınlara da tez-tez rast gəlmək olur. Asiya və Avropada qadınları tələyə salanların çoxu özləri də əvvəllər insan alveri qurban olmuş qadınlardır. Cinayətkar qruplaşmalar çox vaxt insan alveri əməliyyatlarında qadınlardan istifadə edirlər, çünki bəzi dövlətlərdə kişilərlə müqayisədə insan alveri ilə məşğul olan qadınlara daha yüngül cəzalar verirlər. UNICEF-in hesablamalarına görə cinsi istismara məruz qalanların təxminən 2% oğlan uşaqları və kişilərdir. Belə istismara turizmin çox inkişaf elədiyi ölkələrdə rast gəlinir. Məsələn, Şrilanka, Meksika və Dominikan Respublikasındakı çimərliklərdə. Taylandda 10-15 yaş arası oğlan uşaqlarını xarici turistlərə gecəsi təxminən 300 dollara satırlar. Bu cür hallara hətta Avropa şəhərlərində də rast gəlinir. Məsələn, Britaniyada oğlan uşaqlarını vağzallarda xarici turistlərə təklif edirlər. Afrikada, Qana və Qambiyada da oğlan uşaqlarının fahişəliyə cəlb edilməsi halları getdikcə artır. İnsan alverçiləri axır 10 ildə internetin imkanlarından da istifadə eləməyə başlayıblar. Bəzən cavan qızları tanışlıq saytlarında şirinləndirib fahişəliyə cəlb edirlər, sonra isə istismar edirlər. İstismar qurbanları arasında uşaq əskərlər də var. UNICEF-in hesablamalarına görə indi dünyadakı 30-a yaxın silahlı münaqişədə 300-ə yaxın uşaq əskər var. Onların çoxunun yaşı 15-18 arasında olsa da 7-8 yaşlı uşaq əskərləri də rast gəlinir. Onlar daha çox Afrikada üsyançı qüvvələr tərəfindən tərəfindən istismar edilir. Uşaq əskərlər dinc əhaliyə qarşı vəhşiliklərə məcbur edilir. Çoxu əskər olsalar da üsyançılar onlardan aşbaz və kəşfiyyatçı kimi də istifadə edirlər. Azərbaycana gəldikdə isə Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, insan alverinin qurbanları ən çox qadınlardır. Onları Türkiyə, Dubay və başqa ölkələrə aparıb istismara məruz qoyurlar. O deyir ki, əgər əvvəllər qadınlar daha çox maddi imkansızlıq üzündən xaricə üz tuturdularsa, indi buna daha tez-tez ailə münaqişələrindən yaxa qurtarmaq üçün razılıq verirlər. Mehriban Zeynalova deyir ki, ailə qurmaq adı ilə xaricə aparılıb seksual istismara məruz qoyulanlar da var.
Məsələn, bizdə bir fakt olmuşdu, rayonda demək yığılmışdı, elçi getmişdi, el adəti ilə oğlanın şəklini göndərmişlər, demişlər, iş adamı da gələ bilmir, toy çaldırmışlar və qız aparmışlar. Bu formada həyata keçirir.
Təmiz Dünya Mərkəzindən Mehriban Zeynalova deyir ki, kişilərin Rusiyaya işləmək adı ilə aparılıb orada məvacibsiz işlədilməsi halları haqqında da məlumatlar eşidilir. Amma hələ ki, tək-tük adam dövlət orqanlarına bundan şikayət edib.
Və nəhayət sonda bugün NATO ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin Brüsseldə toplantısı başlanıb. Toplantıda Ukrayna və Gürcüstana üzvlük fəaliyyət planının verilib-verilməməsi müzakirə olunur. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Bugün Brüsselə toplaşan NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri çətin suallar qarşısındadılar. Ukrayna və Gürcüstana NATO-nun fəaliyyət planı verilsin ya yox? Bu planın onlara verilməsi Rusiya ilə münasibətləri daha çox korlayar, yoxsa Tbilisi ilə Kiyevi bundan sonra daha artıq təzyiqlər altında qoyar? Hələ Alyansın 8 ay əvvəl aprel ayında Buxarestdə keçirilən toplantısında bu suallar üstündə fikirlər haçalanmışdı. O zaman NATO ölkələri Alyansa üzv olmaq istəyən Gürcüstanla Ukraynaya fəaliyyət planının verilməsini dayandırmışdı. NATO üzvlüyünün formal prosedurlarına əsasən namizəd ölkəyə bu plan verilir və həmin plan üzrə islahatlar ölkəni Alyansın üzvünə çevirir. Avqustda Gürcüstanla Rusiya arasındakı hərbi qarşıdurma isə fikir ayrılıqlarını daha da dərinləşdirib. İndi NATO-nun Almanya, Fransa kimi üzvləri hesab edirlər ki, Ukrayna və Gürcüstana həmin fəaliyyət planının verilməsi Rusiya ilə münasibətləri daha da gərginləşdirə bilər. Çünki Moskva Alyansın onun sərhədlərinə yaxınlaşmasından qıcıqlanır. Bir yandan da hər iki ölkədə islahatların vəziyyəti onlara NATO-nun həmin fəaliyyət planını verməyi mümkün etmir. Varşavadakı Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzinin direktoru Egnos Simolar hesab edir ki, NATO ölkələrinin bir çoxunun tərəddüdlərinə həm də Gürcüstan rəhbərliyinin hərəkətləri səbəb olub.
NATO üzvlərinin əksəriyyətində belə fikirlər var idi ki, Gürcüstan müharibəsi təkcə Rusiyanın təcavüzkarlığının nəticəsi deyildi. Bu həm də Gürcüstan rəhbərliyinin məsuliyyətsiz davranışının nəticəsi idi. Ona görə də indi təkcə Almanya və Fransa deyil, NATO ölkələrinin çoxu bu cür davranışlı ölkəni müdafiə eləməyə siyasi cəhətdən hazır olmadıqlarını deyirlər.
Ukraynanın problemi isə biraz başqadır. Bu ölkə düşdüyü indiki siyasi bataqlıqdan çıxa bilmir. Prezidentlə baş nazirin höcətləşməsi hələ davam edir. Vətəndaşların da əksəriyyəti ölkənin NATO-ya üzvlüyünü istəmir. Bunlardan da əlavə, Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünü daha çox müdafiə edən Birləşmiş Ştatlar administrasiyası indi dəyişmə ərəfəsindədir. Elə bu dəyişmə ərəfəsində olan administrasiyanın nümayəndəsi, dövlət katibi Condoleezza Rice da ötən həftə bildirdi ki, Brüssel görüşündə onun ölkəsi Gürcüstanla Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü məsələsində təkidli olmayacaq. Xanım Rice'in bu bəyanatı səslənərkən Kubada səfərdə olan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bəyanatı nəhayət sağlam düşüncənin qalib gəlməsi kimi qiymətləndirdi.
Mən şadam ki, nəhayət sağlam düşüncə qalib gəldi. Təəssüf ki, bu yalnız Birləşmiş Ştatların indiki administrasiyasının sonuna yaxın bir vaxtda baş verdi. Amma əsas odur ki, bu cür ağılsız fikir indiyə qədər olduğu kimi bundan sonra davam etdirilə bilməz.
Hərçənd ki, Amerika rəsmiləri dərhal onu da əlavə ediblər ki, bu iki ölkənin əvvəl-axır NATO üzvü olması yönündə Vaşinqtonun siyasəti dəyişməyib. Amerika Birləşmiş Ştatlarından başqa Böyük Britaniya, Polşa, Çex Respublikası və Baltik ölkələri də Tbilisi ilə Kiyevin NATO-ya üzvlük cəhdlərini müdafiə edirlər. Brüssel görüşü ərəfəsində yayılan xəbərlərə görə, Vaşinqton indiki şəraitdə Ukrayna ilə Gürcüstana fəaliyyət planı verilməsə də, onların başqa yollarla NATO-ya yaxınlaşdırılmasına çalışır. Vaşinqton formal fəaliyyət planından yan keçməklə bu iki ölkədə islahatlara dəstək planı həyata keçirilməsini istəyir. Amma Varşavadakı Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzinin direktoru Egnus Smolar hesab edir ki, NATO nazirləri yəqin ki, Alyansın Rusiya ilə gələcək münasibətlərinə, qurumun George Bush'dan sonraki dövrdə siyasətinə təsir eləyə bilən ciddi qərarların qəbulunu təxirə salacaqlar. Onun fikrincə, indi açıq deyilməsə də, diplomatlar əsas qərarların NATO'nun gələn ilin aprelində keçiriləcək 60 illik yubiley samitində veriləcəyini gözləyirlər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə beynəlxalq təşkilatların ölkələr üzrə açıqladığı korrupsiya reytingindən danışacağıq. Bu reytinglər reallığı nə qədər əks etdirir? Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin əlaqələndiricisi Əli Məmməd Nuriyevdir. Əli Məmməd bəy, birinci sizdən başlayayım. Bu korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı bu beynəlxalq təşkilatların açıqladığı hesabatlar var. Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə çox aşağıdadır. Məsəl üçün, bu ilki beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının açıqladığı hesabatda Azərbaycan 180 ölkə arasında 151-ci yerdə idi. Münasibətiniz necədir həmin hesabatlara?
Əlbəttə, hər il korrupsiyanın qavrama indeksi ilə bağlı beynəlxalq şəffaflıq təşkilatı öz beləki indekslərini elan edir, cəmiyyətə çatdırır və hər zaman da bu məsələyə münasibət bir mənalı olmur. İstər o reytinqdə aşağı və yaxud yuxarı olan dövlətlər sırasında da hər halda ictimaiyyət tərəfindən müxtəlif məlumatlar gəlir. Məsələn, elə sonuncu açıqlamadan sonra Afinada keçirilən beynəlxalq antikorrupsiya tədbiri zamanı yerli beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının yerli şöbələri Ermənistan və Gürcüstan həmin ölkələrin reyting sırasında yüksək olduğundan narazılığını bildiriblər. Və onlarda həmin ölkələrdə korrupsiyaya qarşı mübarizənin adekvat olmadığı barədə məlumat veriblər ki, korrupsiyanın səviyyəsi yüksək olmasına baxmayaraq həmin ölkələrin reytingi də irəliləyiblər. Yəni bu biraz sual doğru, amma digər tərəfdən isə bəzi ölkələrdə öz reytingdə aşağı olmaları ilə bağlı fikirlər söyləyirlər. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, həm həmin təşkilatın rəhbəri, həm də həmin təşkilatın Şərqi Avropa və Asiya ölkələri üzrə regional direktoru Marshall'ın fikirlərini də mən oxudum. O da deyir ki, korrupsiyanın səviyyəsini qavrama indeksinə qiymətləndirmək düzgün deyildir. Hələ bu həqiqəti göstərmir. Eyni zamanda Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının yerli şöbəsinin rəhbəri də beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının sonuncu açıqlamasından özünün razı olmadığını bildirdi. Çünki Azərbaycanda müəyyən qədər korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı proseslər başlanılmışdır və bu dərinləşməyə doğru gedir. Bu ikinci dövlət proqramının qəbul edilməsi məsələsi, bir sıra istiqamətlərdə müəyyən irəliləyişlərin olması, hətta ki, sahibkarlıq subyektlərinin qeydə alınması ilə bağlı vahid pəncərə prinsipinin tətbiqi məsələsi, dövlət qulluğuna qəbulun müsabiqə yolu ilə həyata keçirilməsi məsələsi, test vasitəsilə həyata keçirilməsi məsələsi. Şübhəsiz ki, bu irəliləyişləri göstərən amillərdən. Amma mən əlbəttə ki, Azərbaycanda əgər korrupsiya olmasaydı, korrupsiyaya qarşı iki dövlət proqramı qəbul edilməzdi. Korrupsiyaya qarşı bu qədər qanunlar qəbul edilməzdi. Bu istiqamətdə çoxsaylı konfranslar həyata keçirilir. Bu olmazdı. Əlbəttə korrupsiyanın vəziyyətindən həm cəmiyyət narahatdır, həm dövlət orqanları narahatdır və bu istiqamətdə müəyyən işlər görülür və müəyyən nəticələr də vardır. Amma heç şübhəsiz ki, bu kifayət edirmi? Əslində korrupsiyaya qarşı strategiyanı müəyyənləşdirərkən hər bir ölkənin özünün o xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır ki, korrupsiya hansı sahələrdə daha çox zədə verir? Bu xüsusiyyətləri nəzərə almalıdır. Digər tərəfdən korrupsiyaya qarşı siyasət, antikorrupsiya siyasəti cəmiyyət tərəfindən dəstəklənməlidir. Bizə çox maraqlı bir qəribə bir nonsens vardır. Bir tərəfdən korrupsiyanın yüksək olması barədə danışırıq. Digər tərəfdən korrupsiyaya qarşı antikorrupsiya strategiyaları qəbul edilir, proqramlar qəbul edilir, qanunlar qəbul edilir, amma bu proqramları qanunlarla yönəlik siyasəti geniş sürətdə dəstəkləmirik. Və nəticədə də hər zaman korrupsiyanın nəticəsi bizim hər bir vətəndaşın həyatında özünü göstərməkdə yəni, göstərməkdə davam edir.
Ölkədə korrupsiyanın olmasında cəmiyyət günahkardır.
Yox, əlbəttə korrupsiya ilə bağlı məsələlər, korrupsiya səviyyəsi ilə bağlı bir növ məsuliyyət Azərbaycan dövlət orqanları üzərindədir. Çünki korrupsiya harda baş verir? Korrupsiya o yerdə baş verir ki, orada məmur səlahiyyətləri vardır. Səlahiyyətlərdən sui-istifadə vardır. Tamam məqsədən sui-istifadə vardır. Amma vətəndaş cəmiyyəti də, vətəndaş özü də elə bir şərait yaranır, korrupsiyanın fəal subyektlərindən biri olmasın və buna etiraz etmək, müqavimət göstərmək imkanına malik olmalıdır. Müqavimətin elan etməlidir, deməlidir. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda buna da tam nail olmamız. Əlbəttə, əsas məsuliyyət təbii ki, dövlət orqanları üzərindədir.
101 7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Vasif bəy, ölkə başçısı İlham Əliyev bu yaxınlarda İtaliya televiziyasına verdiyi müsahibədə qeyd elədi ki, ümumiyyətlə bu korrupsiya ilə bağlı açıqlama, reyting açıqlamaları qərəzlidir, qeyri-obyektivlidir. Ümumiyyətlə o təşkilatları qeyri-obyektivlikdə günahlandırdı. Bəs siz ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bu hesabatlar doğrudan mı reallığı əks elətdirmir? Əl-Məmməd bəy bir iki məsələlərə toxundu.
Bu Azərbaycan prezidentinin söylədiyi fikir heç də təsadüfən söylənilməyib. Yəni ki, biz reytinglərə nəzər salsaq, son illərdə tərtib olunmuş reytinglərə nəzər salsaq, biz bu məsələ ilə doğrudan da bir maraqlandır. Onların statistikası ilə, son 3-4 ildə statistikası ilə maraqlandıq və çox qəribə nəticələrə çıxdıq. Ən əvvəl bu bayaq deyilən fikri mən davam olaraq demək istəyirəm ki, orada sorğularda biznes mərkəzləri, beynəlxalq təşkilatlar və əsas sahibkarlar iştirak edirlər və məhz o sahibkarlar ki, Azərbaycana investisiya qoyublar və onlar o beynəlxalq şirkətlər ki, Azərbaycana investisiya qoyublar, onlar Azərbaycanda korrupsiyanın təhlükəli həddə olduğunu həmin o reytinglərdə keçirilən sorğularda söyləyiblər.
Yəni görürlər bəlkə, bəli. Nə görə deyirlər? Rastlaşırlar bəlkə,
yox, nə görə deyirlər? Axı görürlərsə, Azərbaycanda korrupsiya varsa, milyardlara risk edib Azərbaycana qoymağa dəyərmi onda? Belə bir sual çıxır ortaya. Deyə bilərik ki,
qoyublar, yəqin ki, geri qayıtmaq da istəmirlər.
Yox, onlar bilirlər ki, Azərbaycanda korrupsiya var. Bilirlər bu pulu qoyanda. Bu bir. İkincisi, 2004-cü ildə Qərbin Belarusiya, 2004-cü ildə sonrakı münasibətlərindən əvvəl Belarusiyanın reytinqdə yeri 74-cü yer idi. Yəni Belarusiyada bizim apardığımız araşdırmalara görə, oradan məlumatlara görə Belarusiyada korrupsiyaya qarşı mübarizə keçmiş Sovet ölkələri içərisində, SSR ölkələri içərisində ən birinci yerdədir. Bu yaxınlarda Belarusiyanın Daxili İşlər Nazirinin müavini, Baş prokurorun müavini, Minsk şəhərinin prokuroru həbs olunub. Nəyə görə? Desəm sizə, 75 min dollara baş prokuror mənzil alıb. Onun üstündə o zəncirvari reaksiyayla hamısı onu müdafiə etdiyinə görə prezident onların hər üçünü həbs etdi. Təkcə bu Belarusiya yox. Məsələn, xaos hökm sürən Ukraynada 2004-cü ildə bu yana idarə etmədə xaos hökm sürür və xaos da adətən idarə etmədə xaos olursa bu korrupsiya üçün mümkün şərait yaradır. Ukrayna 2004-cü ildən bu yana çox müsbət istiqamətdə irəliləyib korrupsiyada, amma hamımız bilirik Ukraynada vəziyyət necədir. Və yaxud da Gürcüstanı götürsək, bu daha bir alınmədə söylədiyi kimi onların qeyri-hökumət təşkilatları özləri etiraz edirlər Gürcüstan tutduğu yerə. Yəni Gürcüstanda hansı indi sistemin, rejimin hökm sürdüyünə. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, təkcə bu Azərbaycandan getmir söhbət. Yəni Azərbaycanın reytinqdəki yerindən söhbət getmir. Azərbaycanda korrupsiyanın olduğunu dövlət rəsmiləri də etiraf edir, dövlət başçısı da etiraf edir və ona görə də Azərbaycanda bugün korrupsiyaya qarşı mübarizə sistemində
aktiv olmaqdadır. Razılaşmadığınız
razılaşmadığım odur ki, digər dövlətlərlə müqayisədə, digər dövlətlərin Azərbaycanla müqayisəsi mənim razılaşmadığım məqamdır.
Bax belə deyək, yəni, siz əgər o hesabatı hazırlasanız.
Bəli.
Siz
o biri dövlətlərdə Azərbaycanla bərabər.
Azərbaycan hansı yerdə qərarlaşdırardınız?
Məsələn, Azərbaycanın yeri mübahisə predmeti deyil. Azərbaycan tutduğu yer. Yəni Azərbaycanda korrupsiyanın olmasından getmir söhbət.
Yox, misal üçün
korrupsiya var. Amma digər dövlətlərə münasibət. Azərbaycanla digər dövlətlərin, mən bir sizə misal çəkim. Bu yaxınlarda bir hesab bundan əvvəl belə bir reyting çıxmışdı. Dayanıqlı dövlətlərin reytinqi. Təsəvvürünüzə gətirsiniz. Ermənistan, Gürcüstan və Ukrayna dayanıqlı dövlətlər sırasında birinci qrupa düşmüşlər. Onlardan arxada görün kimlər gəlir. Deməli Rusiya, Azərbaycan təbii ki, Rusiya, Çin Xalq Respublikası, Hindistan dayanıqsız dövlətlərsə. Yəni təsəvvürünüzə gətirirsiniz bu nə reytinqdir? Bu çox bir qəribəliklər var bu reytinqlərdə. Yəni hər hansı bir qərbin siyasi dairələrinin maraqlarını burada əks etdirir bir çox reytinqlərdə.
Belə başa düşdüm ki, sizin yəni Azərbaycanın reytinqdə tutduğu yerlə
çünki Azərbaycanda korrupsiya var. Bunu Azərbaycan son illərdə bizim apardığımız araşdırmalarda, yəni bizə daxil olan ərzə və şey, yəni korrupsiyanın olması heç kimdə şübhə doğurmur.
Razılaşmadığınız məqam konkret olaraq bax nədir?
Hesab edirəm ki, digər dövlətlərlə Azərbaycanın yeri arasında çox böyük fərq var.
Siz Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında belə yani, toplantılar keçirirsiniz. Təxminən
3 ilə yaxındır biz artıq regionlarda tədbir keçirirsiniz.
Regionlarda tədbirlər keçirirsiniz. 3 illə müqayisədə siz bu tədbirləri keçirməyə başlayandan bax indi sonuncu tədbirinizi keçirdiyiniz məqamda. Fərqlər varmı? Adamlar nə deyirlər regionlarda? Korrupsiya azalıb yoxsa çoxalıb yoxsa sabit qalıb?
Müsbət istiqamət mən nəyi deyə bilərəm burada? Korrupsiyanın azalmasından və yaxud çoxalmasından getmir. Bilirsiniz, biz korrupsiyaya qarşı mübarizə sözünü bəlkə də korrupsiyaya qarşı müqavimətlə əvəz eləsək daha doğru olar. Biz hal-hazırda Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizədən yox, müqavimətdən danışa bilərik. Biz o müqaviməti yaratmalıyıq. Cəmiyyət müqaviməti yaratmalıdır. O müqavimətin yaranması təkcə bir dövlət orqanlarından, təkcə bir ictimaiyyətdən asılı deyil. O müqavimətin yaranması üçün sistemdə müqavimət yaranmalıdır. Məsələn, liberal iqtisadiyyatın yaranması, insarçılığın ləğv olunması, siyasi rəqabət ölkədə formalaşması, yani siyasi muhalefetin yaranması, güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaranması, azad kütləvi informasiya vasitələrinin yaranması. Bunlar hamısı o korrupsiyaya qarşı müqaviməti yaradan şərtlərdir. Bax, o müqavimət əvvəl yaranmalıdır. O müqavimətdən sonra artıq mübarizəyə başlamaq olar. Yəni biz o müqaviməti hal-hazırda yaradırıq. Və siz dediyiniz suala gəlirəm. Yəni regionlarda biz keçirdiyimiz tədbirlərdə bizim əsas məqsədimiz nə idi? Biz vətəndaşları korrupsiyaya qarşı mübarizə probleminə cəlb etmək, o müqaviməti yaratmaq istəyirdik.
Var mı elə bir müqavimət? Cəlb eləyə
bilirsiniz? Bu istiqamətdə mən deyədim sizə müsbət tendensiyalar hiss olunur. Məsələn, 2 il bundan öncə əgər vətəndaş o korrupsiya problemi ilə bağlı keçirilən dəyərli masalara, regionlardakı dəyərli masalara çox qorxa-qorxa və yaxud gəlmirdisə, eləcə də təkcə vətəndaş yox, dövlət orqanlarından gedir söhbət. Məsələn, 20-30 adam gəlirdisə, bu deyərdik ki, müsbət idi. Amma bugün biz artıq 100-150 nəfərin ora yığılmasından, təkcə yığılmasından yox, fəal iştirakından, birbaşa problemləri, korrupsiya, rüşvətlə bağlı problemləri oradakı dövlət orqanlarının deməsindən. Yəni, bu istiqamətdə müsbət tendensiyalar var. Yəni, bu vətəndaşlarımız, amma yenə də qorxu, yenə də vətəndaşlarımız ərizə və şikayətlər məsələsinə gəlirəm. Məsələn, ötən il bizdə 100-ə yaxın ərizə şikayət daxil olmuşsa korrupsiyalı. Artıq bu ilə bizdə artıq 150-yə yaxın ərizə və şikayət daxil olub. Və vətəndaşlar qorxmadan yazır. Çəkinmədən yazırlar. Amma bir şey deyim ki, vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxılması qaydası hələ ki lazımı müsbət istiqamətdə inkişaf etmir. Ona görə məcburdurlar onlar ki, inanın ki, müxtəlif dövlət orqanları müraciət edəndən sonra, məsələn, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatına müraciət edirlər. Çünki onların şikayətlərinə orada fərdi olaraq şikayətlərinə baxılmır ona görə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə beynəlxalq təşkilatların ölkələr üzrə açıqladığı korrupsiya reytingindən danışırıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə QTT-lərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin əlaqələndiricisi Əli Məmməd Nuriyevdir. Yenə də reyting məsələsinə qayıtmaq istəyirdim. Bu reytinglə bağlı, reytinglərin qeyri-obyektiv olması ilə bağlı məsələlərə biz Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyində mövqeyini götürmüşük. Düzdür, siz bayaq dediniz ki, son hesabatla bağlı, yəni bu yerli təşkilat özü də bir qədər narazı olub, amma bu hesabatların ümumilikdə qeyri-obyektivi ilə bağlı biz Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının nümayəndəsinə müraciət etmişik. Rəna Səfərəliyeva isə bilir ki, o hesabatların qeyri-obyektiv olması düzgün ifadə deyil. Ona görə ki, bu hesabatlar ən azından ondan artıq beynəlxalq təşkilatın rəyinə əsaslanır və belə deyək, həmin o beynəlxalq təşkilatların hansı ki nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardır, bunların hesabatlarına uyğun, orada yazılanlara uyğun biz rəylər hazırlayırıq.
Tədqiqatı bizim təşkilatımız aparmır. Tədqiqatı dünyada tanımış digər təşkilatlar aparır. Bu il 13 dənə mənbədən istifadə olunur. Onların Azərbaycana aid olan 8 mənbə. Yəni, hər 8 mənbədə qeyri-obyektivlədən danışmaq çox çətindir. Ola bilər orada texniki qüsurlar ola, texniki səhvlər, amma belə qəsdən qeyri-obyektiv yanaşmayana narazı deyirəm. Dünya Bankının da Azərbaycanda müxalifət dostları var. Biz heç bir rəy sorumluluğunu özümüz keçirmirik. Biz digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların tərəfindən keçirilən rəy sorumluluğu onların nəticələrini toplayır. Ona görə mən qeyri-obyektivliklə yəni razı olabilirim.
Bu, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Rəna Səfərəliyevanın dedikləridir. Əl-Məmməd bəy, ümumiyyətlə, qeyri-hökumət təşkilatlarının antikorrupsiya şəbəkəsi fəaliyyət göstərir. 20 qeyri-hökumət təşkilatı daxildə ora.
O cümlədən Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı.
O cümlədən də, hə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı. Bax, siz QT-lərin apardığı antikorrupsiya tədbirlərini necə qiymətləndirirsiniz? Səmərəlidirmi? Yəni, bax, bu QT-lər bircə fəaliyyət göstərəndən sonra Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin səviyyəsi düşünmü aşağı?
Mən ilk növbədə qeyd edim ki, bizim Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının rəhbərinin bu ki, sentyabr ayında açıqlandı növbəti korrupsiya qavramı indeksi və onun həmin məsələ ilə bağlı Zerkal qəzetində verdiyim müsahibə mən istinad edirəm. Orada o qədər də bundan razı deyildi. Azərbaycana ayrılan o balın heç olmasa aşağı düşməsi ilə razı deyildi. Yəni bu məsələ. Mənim heç ümumiyyətlə maraqlandırmır ki, beynəlxalq təşkilatların bu məsələ ilə bağlı. Mənim ölkədə real vəziyyət maraqlandırır. Real vəziyyət ondan ibarət ki, korrupsiya vardır. Yəni bunu inkar etmək sadəcə olaraq belə deyək ki, günəşi inkar etmək qədərdir. Absurddur. Yəni bu vardır. Amma bu eyni zamanda buna qarşı müəyyən fəaliyyət də başlanıb, cəhdlər də davam etməkdədir. Bu nə dərəcədə səmərəlidir? Bütövlükdə tam bütün sahədə səmərəliyə nail olmaq olur. Amma ayrı-ayrı belə deyək ki, sahələr var ki, müəyyən irəliləyişlər vardır. Mən dedim ki, sahibkarlıq subyektlərinin qeydə alınması ilə bağlı. Bəlkə də gəlin vətəndaşlarımızdan soruşuq. Burada hər hansı bir rüşvət alıb verirlərmi onlar? Digər tərəfdən Azərbaycanda mədən sənayesi şəffaflıq təşəbbüsləri ilə bağlı BMT hətta Azərbaycanın bu təşəbbüsünü bəyəndi.
Yəni Azərbaycanda bir sıra təşkilatlar ayrı beynəlxalq təşkilatların da belə deyək ki, mükafatlarını, hətta şəffaflıq sahəsində mükafatlarını qazanmışlar. Dövlət Neft Fondu məsələn. Yəni bu məsələlər də var. Hansısa belə deyək adacıqlar var, təmiz adacıqlar, belə deyək irəliləyişlər vardır. Amma onu da qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanda aşağıların korrupsiya, administrativ korrupsiya səviyyəsi yüksək olmaqda davam edir. Məişət korrupsiyası yüksək olmaqda davam edir. O ki qaldı vətəndaş cəmiyyəti üzvləri bu istiqamətdə apardığı layihələrin nəticəsi. Layihələrin birincisi miqdarı getdikcə çoxalmaqdadır. Bizim qeydlərin antikorrupsiya şəbəkəsi 20 qeyri-hökumət təşkilatını özündə birləşdirir və üst-üstə artıq il ərzində 25-ə qədər layihələr həyata keçirilir. Yeri gəlmişkən, vətəndaşların korrupsiya hüquq pozuntuları ilə bağlı verdikləri məlumatlar getdikcə artmaqdadır. Mən yenə də Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı bizim şəbəkənin üzvü. Onların məlumatlarını istinad etmək istərdim. İlk ildə bu 5-dakı regional bölmədən yaradıblar ki onlar 1000-2000 həcmində müraciətlər daxil olursa, indi o müraciətlərin həcmi artıb. Bu o deməkdir ki, vətəndaşların korrupsiyaya qarşı müqaviməti getdikcə artmaqdadır.
Amma bu korrupsiyanı azaldı mı?
Bu nisbətən hesab edirəm ki, korrupsiyana təsir göstərə bilər. Digər tərəfdən axı bizdə hansısa bir ölçmələr olmamışdır. Yalnız 2004-cü ildə Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı belə bir statistika ümumi korrupsiya qavramı indeksi ilə bağlı Azərbaycanda müəyyən tədqiqatlar apardı. Söhbət gedir ki, Azərbaycan miqyasında ayrı-ayrı hallarda olub müəyyən kiçik bir istiqamətdə müəyyən şəhərlərdə və s. Qeytlərin antikorrupsiya şəbəkəsi məhz korrupsiya komissiyasının maliyyə dəstəyi əsasında ölkə üzrə korrupsiyanın səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün sorğu apardı 1200 respondent arasında və o nəticələri də biz korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına təqdim etdi, onun bir çox nəticələri də elan olundu. Artıq bizim üçün start rəqəmlər vardır. Ta ki, bu il dinamika nədən ibarətdir? İndi biz düşünürük ki, 2009-cu ilin ortalarına yaxında biz yeni bir tədqiqatlar aparaq və burada ölçək, görək nədir korrupsiyanın səviyyəsini ölçməklə bağlı. Digər tərəfdən, beynəlxalq qurumlar da müəyyən Azərbaycan üzrə sonuncu korrupsiyanın qavramı indeksi nömrə 6 beynəlxalq təşkilat Azərbaycana tədqiqat aparmışdı. Amma o tədqiqatların nəticələri bir-birindən fərqli nəticələrdir. Ta ki, Freedom House-un nəticələrində Azərbaycana çox aşağı bal verilir. Burada əlbəttə ki, bəzi hallarda müəyyən dövlət orqanlarında sual yaradan bir məsələdir. Niyə hər zaman? Ta ki, Asiya Bankının qiymətləndirməsində bir fərqli var. Dünya Bankının qiymətləndirməsində fərqli məsələlər vardır. Müəyyən irəliləyişlərin olduğu göstərilir. Və doğrudan da hansısa bir 2005-ci, 2004-cü ilə qədər hər hansı bir hərəkət yoxdur korrupsiyaya qarşı. Ancaq prezidentin fərmanı vardı bir neçə. Amma 5-ci ildən başlayaraq sistemli bir hərəkət var da, bunu qeyd etmək lazımdır. Mən hesab edirəm. Amma bu kifayətdirmi? Bu kifayət deyil. İctimai məlumatlandırma kifayətdir. Bəs bizim apardığımız qeyri-hökumət təşkilatı apardığı layihələrin nəticəsində cəmiyyət birinci məlumatlandırma. İkinci cəmiyyətin hara istinad etməsi, alternativlər meydana çıxır ki, yəni dövlət orqanlarından savayda vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri var ki, onlar müraciət edir. Amma 3 il bundan əvvəl, 2 il bundan əvvəl heç belə deyil. 1 il bundan əvvəl də o reaksiyalar yox idi. Biz bu reaksiyaların artmasını görürük. Reaksiyaların artması nəticəsində müəyyən məsələlərin həll edilməsini görürük. Yəni bu da vardır. Amma bu bizə onu imkan vermir ki, korrupsiyanın səviyyəsi yüksəlməsi ona imkan vermir ki, bir belə nəzərə çarpacaq nəticələr deyək ki, böyük bir nəticələr dərhal əldə olundu. Biz ancaq yalnız ayrı-ayrı sahələrdə onu edə bilərik. Nəhayət ki, Açıq Cəmiyyət Ünüstü tərəfindən QTL-nin antikorrupsiya şəbəkəsindən bir layihəsi verildi. Biz artıq o prosesin icrasına başlamışıq və korrupsiya həssas olan sahələrin
monitorinqini aparırıq. Elə bu layihədə nəyə üzə çıxarmaq istəyirsiniz?
Bu layihədə birinci korrupsiya həssas olan məsələlər, sahələrin biz monitorinqini aparmaq istəyirik. Xüsusilə də yerə də şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı problemlər durur. Pasportla bağlı problemlər bizim apardığımız bir sıra işlərimiz nəticəsində və eyni dövlət orqanlarının nəticələri təqdim etməsi irəliləyişlər vardı. Bu gün vətəndaşlıq pasportu alınmasında müəyyən irəliləyişlər vardı. Amma biz hesab edirik ki, bu son nəticə daha da irəliləmək olur. Niyə vətəndaş da ki, Lerikdə yaşayan şəxs Lənkərana gəlməlidir və ya Qədəbəydə yaşayansa Gəncəyə gəlib ümumi vətəndaşlıq pasportu almaq. Görün nə qədər xərclər çəkir. Niyə bu Qədəbəydə olmasın? Bu çox belə sadə bir şeydir. Yəni bu biz hesab edirik ki, hər bir rayonda da ümumi vətəndaşlıq pasportu alması imkanları var və qanunvericilik bunu özündə təsbit etmişdir. Sadəcə bunu icra etmək lazımdır. Digər tərəfdən şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı. Şəxsiyyət vəsiqəsi qanuna görə 10 gün müddətində verilməlidir və 1 manat neçə qəpikdirsə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı dövlət rüsumu. Amma bu günlər 10 gün müddətinə çox hallarda almaq olmur bunu. Çox hallarda o 1 manat əvəzinə daha yüksək məbləğlər tələb olunur vətəndaşlarımız.
Bu məsələlərə
bax, görə, bu məsələni biz indi bax, ona görə, bəli, məişət korrupsiyası. Əslində qavrama indeksi məhz vətəndaşların korrupsiya haqqında təsəvvürlərinin nəticəsi ilə bağlı olan məsələdir. Ölçmə məsələsi deyil. Bu baxımdan biz hesab edirik ki, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı ciddi monitorinq aparacaq və bununla bağlı bu məsələnin daha səmərəliləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlayacaq və güman edirəm ki, bu məsələdə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası bizim bir çox təkliflərimizə müsbət reaksiya verir. Bunun nəticəsi müsbət olur. Digər tərəfdən əlbəttə Əlbəttə ki, biz yalnız ilk növbədə məhz korrupsiya həssas olan sahələrlə bağlı. İndi şəbəkənin saytın yaradılması məsələsi vardır. Düşünürəm bu istiqamətdə də addımlar atılacaqdır və eyni zamanda siyasət sənədini hazırlayacaq ki, növbəti ildə fəaliyyətimiz nədən ibarət olsun. Və bir sözlə mən hesab edirəm ki, daha sistemli mübarizənin imkanlarımız genişlənəcəkdir. Yeri gəlmişkən elə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası tərəfindən də bəzi layihələrin həyata keçirilməsində müəyyən dəstəklər olmuşdu. Bu dəstək davam edir. Hətta ayrı-ayrı bizim şəbəkənin üzvlərinə də onlar müsabiqə etmişdi. O müsabiqənin qalibləri də bizim şəbəkənin üzvlərinin bir neçəsi olmuşdu. Vətəndaşların xüsusi ərizə və şikayətləri ilə bağlı məsələdə, sonra hüquqi yardımla bağlı korrupsiyanın qurbanları ilə bağlı məsələdə informasiyanın əldə edilməsi və bir sözlə əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz bu səylərimizi vətəndaş cəmiyyətinin səylərini artırmağa imkan verəcəkdir. Vətəndaş cəmiyyətinin səylərinin artırılması isə korrupsiyaya qarşı vətəndaş müqavimətinin yaranmasına gətirir. Vətəndaş müqaviməti eyni zamanda korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə nəticələnəcəkdir və əlbəttə ki, bu müəyyən məhdudlaşdırmaya gətirir. Amma deyim ki, sizə günün sabah, iki gün, bir aydan sonra deyəcək ki, korrupsiya Azərbaycanda xeyli dərəcə aşağı, bu mümkün deyil. Bunun üçün 10 illər lazım. Korrupsiyaya qarşı mübarizə özü sistemli bir mübarizə olmalıdır və davamlı bir proses olmalıdır.
Vasif bəy, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda korrupsiyanın qarşı mübarizə aparılır, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası var, bundan başqa Respublika Prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi var, bundan başqa Əl-Məmməd bəy dedi, elə sizin özünüzün də üzv olduğunuz əməkdaşlıq, şəbəkələrin əməkdaşlıq şəbəkəsi var. Ümumiyyətlə, nə vaxt effekt verəcək ki, Azərbaycanda, yəni siz beynəlxalq təşkilatların reytingindən razı qalacaqsınız?
Sadrəfli olardı fikirləşək ki, biz artıq bir neçə ilin içərisində Azərbaycanda rüşvətin kökünü kəsəcəyik, korrupsiyanın kökünü kəsəcəyik, biz onun səviyyəsini azalda bilərik. Buna bizi nümunələr deyə bilərik biz beynəlxalq təcrübədən, Avropa ölkələrindən, elə uzağa getməyək, qonşu Türkiyəni götürək. Yəni bir sıra ölkələrdən nümunə deyə bilərik ki, onlar korrupsiyanın səviyyəsini vətəndaşların hiss etdiyi dərəcədə azaltmağa nail olublar. Necə nail olublar? Bugün biz Azərbaycanda tətbiq etdiyimiz üsullar, yəni Azərbaycanda milli strategiya qəbul olub. Bax o milli strategiyada öz təsdiqini tapmış üsullarla, bəli onlar da nail olublar öz ölkələrində korrupsiyanın səviyyəsini azaltsınlar. Yəni bu qeyri-mümkündür deyə bilmərik. Bu mümkün mümkündür. Azərbaycanda da mümkündür. Özdə Azərbaycanda bugün ona görə mümkündür ki, Azərbaycan iqtisadi inkişaf dövrünü yaşayır. İqtisadi inkişaf olan yerdə vətəndaşların rifah halını yaxşılaşdığı bir dövrdə buna nail ola bilərik biz. Bunun üçün bircə bilirsiniz nə lazımdır? Bizim vətəndaş cəmiyyətində olan səmimilik dövlət qurumlarında da olsun. Yəni bütün dövlət qurumları öz onların qarşısına qoyulmuş tələblərə əməl etsinlər. Çünki onların qarşısına birbaşa tələblər qoyulur milli strategiyada.
Onda belə çıxır ki, dövlət qurumlarındakı qeyri-səmimilik
bilik korrupsiyanı uzaldır.
Qeyri obyektiv hesabatların hazırlanmasını gətirib çıxarır.
Bəli.
Biz təkcə həm də yeni proqramın monitorinqi, ikinci dövlət proqramı qədər onun monitorinqi nəticələri gələn il əvvəlində elan edəcək ki, hansı istiqamətdə işlər görülüb, hansı istiqamətdə işlər görülmür. Mən bir faktı deyim. Dünyada ümumiyyətlə korrupsiya əqlərindən vurulan ziyanın miqdarı hardasa 30 trilyona qədər. Təkcə Rusiyada il ərzində 319 milyard dollar korrupsiya əqləri baş verir.
Bəs Azərbaycanda var mı bu rəqəm?
Azərbaycanda bu rəqəmi ölçməklə bağlı biz hazırlayırıq hazırda metodologiya. Xüsusilə ayrı-ayrıdakı işlər, xidmətlərə görə verilən prekursantlar nə qədərdir? Qeyri-rəsmi ödəmələr nədən ibarətdir? Məsələn, şagirdlər tərəfindən qeyri-rəsmi ödəmələrin miqdarı müəyyənləşir. Yəni belə deyək ki, orta məktəblərdə olan qeyri-rəsmi ödəmələrin miqdarı il ərzində hardasa 135 milyon dollar civarında idi. Amma biz eyni zamanda digər sahələr üzrə də bu istiqamətdə tədqiqatları, araşdırmaları davam etdirəcək və tutaq ki, pullu xidmətlərlə bağlı məsələ. Sizə deyim də, bundan əvvəl apardığımız monitorinq nəticəsində 60%-dən yuxarı, xüsusilə bu pasportların verilməsində bu son ana qədər olan qərara gedir. Demək olar ki, 85% ancaq qeyri-rəsmi ödəmələr nəticəsində pasportlar əldə edilirdi. Amma indi bu saat bu məsələ demək olar ki, minimuma enməkdədir, davam edir. Yəni biz əlbəttə ki, bu qiymətləri də bunun nəticəsində ümumən ölkə üzrə də qiymətləri müəyyənləşdirmək mümkün ola biləcəkdir. Yəni gələcək araşdırmalar nəticəsində. Amma ciddi bunun üçün araşdırmalara ehtiyac var. Mən hər zaman bu fikri istəsləniyorum, amma bir daha. Korrupsiya tango rəqsi. Yəni iki nəfər arasında baş verən bir hadisədir. Amma korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün orkestr lazımdır. Yəni dövlət, özəl sektor, vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaş cəmiyyətinin ən mühüm ünsüsü olan media. Yalnız bu halda orkestri düzgün ifa etməklə bu korrupsiyaya qarşı mübarizəni səmərəli etmək olar və onun nəticələrini məhdudlaşdırmaq olar. Əgər biz buna nail olacaqsaq, belə bir orkestri təşkil edə biləcəksə, bu ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq barədə danışmaq olacaq. Bu istiqamətdə olan səylərimizi birləşdirmək nail ola bilməyəcəksə, onda korrupsiyanın səviyyəsi azalmaqda davam edəcək.
Və bir də istər vətəndaş cəmiyyəti, istər dövlət qurumları, istər məmur, onlar vətənini sevməlidir, vətənpərvər olmalıdır. Yəni fikirləşməlidir ki, aparıbsa bu vətəni uçuruma aparır.
Bir də bir sual da mən deyim. Yəni necə hesab edirsiniz? Bax 2011-ci ilə qədərdir də son bu Bəli. İkinci dövlət proqramının müddəti korrupsiyaya qarşı dövlət proqramının. Korrupsiyanın kökü 2011-ci ilə qədər kəsiləcək mi Azərbaycanda?
Yox, Azərbaycanda korrupsiyanın kökü kəsilməyəcək. Korrupsiyanın kökü heç bir ölkədə kəsilməyəcək. Amma Azərbaycanda 2011-ci ilə qədər əgər dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş nəticələr icra ediləcəksə tam həcmdə onda məişət korrupsiyasının səviyyəsini xeyli dərəcədə azaltmaq mümkün olacaq. Yəni aşağıların administrativ korrupsiyası.
Belə çıxır ki, 3-cü dövlət proqramının da qəbul olması gözlənilən.
Ağ, mən dedim ki, əlbəttə ki, hesab edirəm ki, korrupsiya ilə bağlı mübarizə daim olmalı, davamlı olmalıdır və bu, bir 10 illikdə baş verən proses deyildir.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə beynəlxalq təşkilatların ölkələr üzrə açıqladığı korrupsiya reytingindən danışdıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin əlaqələndiricisi Əli Məmməd Nuriyev idi. Belişə aparan sağ mən idi, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM.